Адважным пастырам, які даў сапраўднае сведчанне Евангеля пасярод свайго народу, назваў святы отец памерлага бразільскага кардынала Паулу Эвариста Арнса. Пурпурат адышоў у вечнасць 14 снежня ў 95-гадовым узросце. Ён быў апошнім з жывых пурпуратаў, які атрымаў кардынальскую годнасць падчас пантыфікату Паўла VI. Кардынал Арнс нарадзіўся ў 1921 годзе ў сям'і нямецкіх эмігрантаў у Бразіліі. Яго родны брат стаў святаром, а тры з сямі сясцёр уступілі ў манаскія супольнасці. Сам Эвереста Арнс вырашыў далучыцца да ордэна францішканаў. У 1945 годзе ён атрымаў святарскае пасвячэнне. Адукацыю атрымліваў у навучальных установах Бразіліі, Францыі, США і Канады. Займаўся душпастырствам і рэдагаваў часопіс для законнікаў Понса Крісті. У 1966 годзе быў прызначаны дапаможным біскупам дыяцэзіі Сан-Паўлу, а праз 4 гады стаў яе арцыбіскупам. У 1973 Павел VI надаў яму кардынальскую годнасць. Пастырскае кіраванне дыяцэзіяй Сан-Паўлу пурпурат ажыццяўляў на працягу 28 гадоў з 1970 па 1988 год. Знаходзячыся на пасадзе арцыбіскупа, ён прадаў біскупскі палац і выкарыстаў выручаныя грошы на пабудову сацыяльнага цэнтру ў гарадскіх трушчобах. Пурпурат быў актыўным праціўнікам ваеннай дыктатуры 1964-1985 гадоў у Бразіліі. Напрыканцы 1970-х гадоў кіраваў праектам супраць катаванняў. Пасля смерці бразільскага пурпурата калегія кардыналаў складаецца з 227 іерархаў, з якіх 120 маюць права голасу на магчымым канклаве.